Assalamu alaikum msikilizaji popote ulipo, ni saa 8 kamili hapa Washington. Mimi naitwa BMJ Muridhi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa habari za dunia za hivi punde. Wananchi wa Tunisia leo wanapiga kura ya maoni kuhusu katiba mpya ambayo iwapo itapitishwa itampa Rais Kais Saied mamlaka zaidi. Kura hiyo inakuja mwaka mmoja baada ya Said kulivunja bunge, akisema alihitaji kuchukua hatua hiyo ili kuinusuru nchi hiyo kutokana na mzozo wa kisiasa na kiuchumi. Wakosoaji wametaja mapendekezo ya katiba mpya kama yalionuia kunyakua mamlaka, na maandamano ya kupinga rasimu hiyo ya katiba yalifanyika siku chache kuelekea kwa kura ya leo. Licha ya wito wa kususia kura hiyo ambao umekuwa ukitolewa na vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia, katiba hiyo mpya inatarajiwa kupitishwa. Katiba inayopendekezwa inampa Said udhibiti kamili wa utendaji, uongozi kamili wa jeshi na uwezo wa kuteua serikali bila idhini ya bunge. Mwalimu aliyegeuka kuwa mwanasiasa Draupadi Murmu ameapishwa kama rais wa India na kuwa mtu wa kwanza kutoka jamii ya asili nchini humo kushika wadhifa wa juu zaidi. Ingawa nafasi hiyo kwa kiasi kikubwa ni ya kitaswira tu, kupanda kwake hadi kuwa mkuu wa jamhuri hiyo ni ushindi wa ishara kwa makabila yaliyotengwa. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 64 pia ni rais wa pili mwanamke nchini humo. Kuchaguliwa kwangu ni ushahidi kwamba maskini nchini India waweze tu kuota lakini pia kutimiza ndoto zao, Murmu alisema baada ya kula kiapo katika bunge la New Delhi leo Jumatatu. Alisema ni jambo la kuridhisha kwamba wale walionyimwa haki kwa karne nyingi wanaona mfano wao ndani yake. Binti ya mkuu wa kijiji cha Baidabosi, mashariki mwa jimbo la Odisha, Murmu alikuwa mwanamke wa kwanza kutoka kijijini kwao kwenda chuo kikuu. Idadi ya watu waliofariki baada ya basi moja kutumbukia kwenye mto nchini Kenya imefikia 34. Maafisa katika eneo la ajali hiyo iliyotokea kwenye daraja ya mto Nithi wamesema ajali hiyo ilitokea Jumapili jioni wakati basi hilo lilipokuwa likisafiri katika mji wa Meru kuelekea katika mji wa pwani ya Mombasa kutoka mjini Meru. Basi hilo lilitumbukia kwenye daraja karibu mita 40 kwenye bonde la mto Nithi. Picha zilizochapishwa kwenye vyombo vya habari vya eneo hilo zilionyesha basi hilo likiwa limepasuka vipande vipande baada ya kubingirika kwenye mteremko mkubwa, huku ripoti zikisema kwamba mabaki na miili ilikuwa imetapakaa majini na kwenye ukingo wa mto huo. Watu 20 walifariki papo hapo jana Jumapili, huku wengine 4 wakifia hospitalini na miili mingine zaidi ikipatikana leo Jumatatu, kwa mujibu wa kamishna wa kaunti hiyo Norbert Komora akizungumza na waandishi wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amewahakikishia viongozi wa Misri kwamba watapata nafaka walizoagiza kutoka Russia, akisema hayo wakati wa ziara yake katika mataifa ya Afrika yanayotegemea uagizaji wa chakula kutoka nchini humo, akitupilia mbali lawama zinazotolewa na Russia katika mkutano na waandishi wa habari baada ya mazungumzo na mwenzake wa Misri Sameh Shoukry. Ziara ya Lavrov inakuja wakati muhimu ambapo kumekuwa na makubaliano baina ya Russia na Ukraine siku ya Ijumaa pamoja na Umoja wa Mataifa na Uturuki kwa lengo la kupunguza mzozo wa chakula duniani uliosababishwa na kuzuiwa kwa usafirishaji wa nafaka katika bahari ya Black Sea. Kati ya tani milioni 20 na 25 za nafaka zimezuiliwa kwenye bandari ya Ukraine tangu vikosi vya Russia vilipoivamia mwezi Februari Ukraine. Lavrov amekanusha kwamba mzozo wa chakula duniani umesababishwa na uvamizi wa Russia nchini Ukraine, akisema matatizo hayo yalianza wakati janga la corona lilipoanza. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, na mpisha mwenzangu Kenneth Bwire aendelee kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa heri kwa sasa.
Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Sehemu ya kwanza tunaangazia uchaguzi mkuu wa Kenya, ikiwa kuanzia leo tutakuwa tunaangazia kwa undani zaidi uchaguzi wa Kenya kila siku hadi uchaguzi huo utakapokamilika. Sehemu ya pili tutaangazia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Lavrov, katika nchi za Misri, Congo Brazzaville, Uganda na Ethiopia. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Wachambuzi wa siasa za Kenya wamesema kwamba uchaguzi mkuu wa Kenya utakaofanyika mwezi ujao ni mojawapo ya uchaguzi wenye ushindani mkubwa kuwahi kuandaliwa nchini humo. Uchaguzi wa Kenya huwa na ushindani mkali, sio tu kwa wanasiasa kutafuta nafasi za uongozi, bali pia kulinda biashara zao na wafanyabiashara maarufu kujitokeza waziwazi kufadhili kampeni. Uchaguzi mkuu vile vile unafuatiliwa kwa maslahi mapana kwa Afrika Mashariki kwa sababu ya nafasi yake katika biashara katika ukanda huo. Kinyume na nchi jirani, wanasiasa wote wakiwemo wapinzani wanafanya kampeni kwa uhuru bila kuvurugwa na vyombo vya usalama. Mwanasiasa mkongwe ambaye amegombea urais mara 4 bila mafanikio, Raila Odinga, anakabiliwa na ushindani mkali sana kutoka kwa naibu wa rais Dr. William Ruto. Wagombea wengine ni Profesa George Wajakoya na David Mwaure. Lakini ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba ushindani mkali ni kati ya Odinga na Ruto.
Mnajua baba miaka yote amepigania haki za Mkenya. Sasa nimemjoin, niko nyuma yake na tutafanya juu chini kuona haki zenu mmepata.
Wachambuzi wa siasa wamelinganisha uchaguzi wa mwezi ujao na ule wa mwaka 2007 uliokuwa na ushindani mkali hadi kupelekea nchi hiyo kuingia katika machafuko na zaidi ya watu 1000 kufariki. Ni uchaguzi wa kipekee ambao rais anayeondoka madarakani amevunja utamaduni wa waliomtangulia na kumunga mkono kiongozi wa upinzani, huku uhasama ukijionyesha wazi kati ya rais na naibu wake. Rais Uhuru Kenyatta anamunga mkono Raila Odinga ambaye alikuwa mpinzani wake mkubwa katika uchaguzi wa mwaka 2013 na 2017. Odinga aliondoka kwenye chama cha KANU mwaka 2002 baada ya Uhuru Kenyatta kutajwa na aliyekuwa rais Daniel Moi kuwa mrithi wake. Odinga alipinga ushindi wa Kenyatta mwaka 2003 sawa na mwaka 2017, na hawakuwahi kusikilizana kisiasa kiasi kwamba kuna madai ya kisiasa nchini Kenya kwamba Odinga alitaka Kenyatta afungwe jela na mahakama ya ICC. Kenyatta sasa amekuwa sehemu ya kampeni kuelekea uchaguzi mkuu baada ya kumuidhinisha Odinga kama mrithi wake. Amesifiwa na wafuasi wa Odinga kama kiongozi shupavu, huku akipakwa tope na wafuasi wa Ruto.
Bado kuna barabara za kujengwa. Bado kuna kazi nyingi za serikali ambazo zinatakikana kufanywa. Na mimi nitazifanya mpaka nipatie shughuli hiyo mwingine, na nawaomba nyinyi kwa heshima, yule ambaye nitapatia aendelee naye iwe si mwingine isipokuwa Raila Amolo. Mimi naona ile barabara ambaye mzee na sasa amekanyanga hapo, na mama ambaye hacheki, ambaye anaitwa Mata Karua, hawa ni watu ambao ni wa msimamo na ni wa haki.
Ruto amekataa kumsikiliza Rais Kenyatta kuhusu chaguo la Odinga, na sasa anamlaumu kwa kukosa kutimiza ahadi walizokuwa nazo tangu mwaka 2013, ikiwemo kumunga mkono atakapogombea urais. Anamlaumu Kenyatta kwa matatizo ya kiuchumi yanayoikumba Kenya kwa sasa, akisema kwamba yanatokana na ushirikiano wake na Raila Odinga. Ruto alianza kufanya kampeni miaka 5 iliyopita. Kenyatta hakutaka Ruto afanye kampeni wakati huo, na uhasama kati ya wawili hao uliongezeka kiasi cha kuanza kujibizana hadharani. Ruto akaunda chama chake cha UDA na kupelekea kusambaratika kwa chama cha Jubilee walichokitumia na Uhuru kuunda serikali. Ruto amekuwa akisema kwamba alipokonywa majukumu yake na kupewa watu wengine serikalini. Odinga amekuwa akisema kwamba yeye ndiye mshauri wa Rais Kenyatta, huku Kenyatta akimsifu Odinga kila mara kwa kumsaidia kufanya kazi wakati Ruto akiwa anafanya kampeni.
Unachofunguza kwenye makamati ya bunge, umevunja chama yetu ya Jubilee, umetuita majina tangatanga, umetuita wezi, umetuita takataka. Lakini nataka nikuambie ndugu yangu rais, sisi ambao unatuangaisha, sisi ambao unatutesa, sisi ambao unatuita majina, sijui takataka, sijui wezi, my friend, sisi ndio tulitembea na wewe Kenya mzima, tukapiga magoti.
Wakati mmoja Kenyatta alionekana kukasirika na Ruto kwa kumkosoa na kulalamika kwamba naibu wake alikuwa akichochea wananchi dhidi ya serikali anayoitumikia, akilaumu kuhusiana na kupanda kwa bei ya bidhaa nchini humo. Ruto naye alimjibu akimwambia kwamba aliyewaamini ndio wamevuruga utaratibu wa utawala na kupelekea matatizo yanayoikumba Kenya kwa sasa. Ruto amefanya kampeni akijitambulisha kwa Kenya kama mtu aliyepata mali yake kwa kufanya bidii, ikiwemo kuuza kuku. Wafuasi wake wamewatambua Odinga, Kenyatta na wengine wanaowaunga mkono kama watoto wa matajiri wasiojua matatizo ya Kenya. Hatua ya Kenyatta na Odinga kutaka kubadilisha katiba ili kubuni nafasi mbalimbali serikalini ilifutiliwa mbali na mahakama baada ya Ruto kuongoza kampeni kupinga mabadiliko hayo. Ruto amefanikiwa kuwavuta upande wake viongozi kadhaa kutoka Mlima Kenya anakotoka Rais Uhuru Kenyatta. Wamekataa kumsikiliza Kenyatta kutaka kuunga mkono Odinga. Wamesikika kila mara wakisema kwamba wana ahadi ya kumunga Ruto mkono.
Mimi nataka niwahakikishie nikiwa hapa Langas, nikiwa hapa Eldoret, sisi kama watu wa Mlima Kenya, maneno ya kura ya August tumemaliza, na kura yetu yote inaenda kikapu moja, na hiyo kikapu moja sisi tusampea jina yetu. Tunamuita William Samoei Kamau Ruto.
Vyama vinne vya kisiasa, Orange Democratic Movement ODM na United Democratic Alliance UDA, Roots Party na Agano Party, vinaogombea urais katika uchaguzi wa Kenya mwezi ujao. David Mwaure ni mgombea kupitia chama cha Agano. Roots Party ni Profesa George Wajakoya. ODM ni chama cha Raila Odinga na UDA ni chama cha Dr. William Ruto. Vyama kadhaa vimeungana na vyama vingine vya kisiasa na kuunda miungano ya Azimio la Wakenya wake Raila Odinga na muungano wa Kenya Kwanza wake William Ruto.
Ni ufara mnafanywa, tunafanywa. Ufara, kufumbo macho. Kenya's wealth has been stashed abroad, which is another big elephant in the room. In or about 2017-2018, it was widely reported by reputable international groups and organizations that wealth Kenyans were hiding abroad, illegally acquired, was more than Kenya shillings 15 trillion. We in Agano are saying that our problem, we are where we are because of grand corruption.
Siasa za Kenya zimejaa hoja ya usaliti. Kila upande unadai kuwa na wanasiasa waliosaliti wenzao na wengine kufukuzwa katika vyama vyao. Stephen Kalonzo Musyoka amedai kusalitiwa na kunyimwa nafasi ya kuwa mgombea mwenza wa Raila. Aliyekuwa makamu wa rais Musalia Mudavadi na aliyekuwa kiongozi wa chache katika bunge la Senate Moses Wetangula wamedai kusalitiwa na Raila Odinga. Wafuasi wa William Ruto wanadai kwamba Rais Uhuru Kenyatta amewasaliti. Kuna madai ya usaliti kati ya viongozi wengine wakiwemo mawaziri na wabunge. Wengine wamedai kukataliwa.
Kuambia serikali kwamba wasiingilie kampeni zetu. Kuna wengine kule serikalini hao nitafuta tarehe 9 wakati nimeapishwa. They have no moral authority to tell a presidential candidate how to campaign. Somebody in the government is telling the world that this man is trying to mislead the public. Hawa wenyewe ni mawaziri, wapeleke watoto wao ng'ambo, wawache watoto wetu wakae na sisi na tabu zetu, kweli ama rongo? I'm warning that cabinet minister, he'll be the first one I'll sack when I take over the authority. Hawa watu walijua kwamba nimesoma. Hawa watu wameniangalia hivyo, nikienda kuingia ODM wananifukuza, nikienda Ford Kenya wananifukuza, nikienda ANC wananifukuza. Ndiyo nikafanya, nikabidi zangu, nikaweka Roots Party.
Eneo la Mlima Kenya lina idadi kubwa wapiga kura kiasi cha milioni 5 na mara nyingi huamua mshindi wa uchaguzi mkuu nchini Kenya. Hii ni mara ya kwanza eneo hilo halitakuwa na mgombea wa urais tangu kuanza kwa siasa za vyama vingi nchini Kenya mwaka 1992. Hata hivyo wagombea wenza wamechaguliwa kutoka eneo hilo. Raila Odinga amemchagua Martha Karua, mwanasheria ambaye amekuwa serikalini kama waziri wa maji, waziri wa katiba na mbunge wa muda mrefu. William Ruto amemchagua Rigathi Gachagua kuwa mgombea mwenza. Amefanya kazi serikalini kwa muda mrefu na ni mbunge. Wapiga kura watawachagua pia wabunge 290, magavana 47, maseneta 47, wawakilishi wa kina mama 47 na wabunge wa kaunti 1450. Jumla ya vyama 82 vitashiriki uchaguzi huo, na idadi kubwa ya wagombea watatafuta nafasi mbalimbali kama wagombea huru baada ya uchaguzi wa mchujo katika vyama kukumbwa na malalamishi na madai ya wizi wa kura. Kulingana na tume huru ya mipaka na uchaguzi IEBC, zaidi ya wagombea 5000 wamesajiliwa kama wagombea huru. Idadi kubwa wanagombea viti katika mabunge ya kaunti. Idadi ya wagombea huru mwaka huu ndiyo kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa katika uchaguzi wa Kenya. Muda rasmi wa kampeni unamalizika Agosti 6, siku mbili kabla ya uchaguzi kufanyika Agosti 9. Gharama ya juu ya maisha, ukosefu wa ajira kwa vijana, huduma za afya, ugawaji sawa rasilimali na usalama ndiyo mambo makubwa ambayo yameangaziwa zaidi katika kampeni. Profesa George Wajakoya ameahidi wa Kenya kwamba ataimarisha ukuaji wa uchumi wa Kenya kupitia kwa kilimo cha bangi, kunyonga mafisadi na kulipa kwa haraka madeni ambayo serikali inadaiwa hasa na serikali ya China.
Hata ukienda Israel, hata ukienda Uganda, ukienda South Africa ama Holandi, ama uende Canada, ama uende Zimbabwe, bangi imehalalishwa.
David Mwaure amesisitiza kuongoza nchi hiyo kwa kuzingatia maadili ya dini, akisema kwamba kuzingatia maadili hayo kila jambo litakuwa sawa sawa. Wagombea wa kura Raila Odinga na William Ruto wameasilisha ahadi kubwa kwa Wakenya. Wameahidi elimu ya bure, ukuaji wa uchumi kwa haraka, bima ya afya kwa Wakenya wote, ujenzi wa viwanda na kujali zaidi maslahi ya vijana na wanawake. Raila akiwa amechagua mwanamke kuwa mgombea mwenza, Ruto ameahidi kwamba 50% ya baraza la mawaziri watakuwa wanawake. Kulingana na Benki Kuu ya Dunia, Wakenya wanataka wagombea urais kuangazia zaidi ukuaji wa uchumi, ukosefu wa ajira, kuimarisha sekta ya afya, upatikanaji wa elimu bora, kukabiliana na ukosefu wa usalama na ufisadi. William Ruto kwa upande wake amekuwa akifanya kampeni kwa kuwaeleza Wakenya kwamba njia pekee ya kutatua matatizo ya Kenya ni kuwa na mfumo wa ukuaji wa uchumi unaowajali watu wenye kipato cha chini, na wala sio unaozingatia matajiri wanaoonekana kuwagawia maskini kwa hiari. Mfumo huo unajulikana Kenya kama bottom up. Mashirika ya kutetea haki za kiraia yaliandikia tume ya uchaguzi IEBC kutaka mambo 10 kufanyika ili kufanikisha uchaguzi ulio huru na haki. Hoja za daftari la wapiga kura lililo na majina halali, ufisadi katika kutoa zabuni za ununuzi wa vifaa vya kupigia kura, pamoja na usimamizi wa jumla wa shughuli hiyo, yamekuwa masuala yenye utata katika kila uchaguzi nchini Kenya. Tume ya uchaguzi imesema kwamba imesafisha daftari la wapiga kura, lakini inakabiliwa na shinikizo kutoka kila upande kuhusu maandalizi ya uchaguzi huo, huku Jaji Mkuu Martha Koome akitaka tume hiyo kuonyesha kwamba imejitayarisha vilivyo na kushughulikia masuala yaliyopelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 kufutiliwa mbali. Tume ya uchaguzi imekuwa ikiripoti kwamba wanasiasa pamoja na vyombo vya usalama wanaingilia kazi yao na kutaka kuvuruga maandalizi ya uchaguzi huo. Makamishina wa IEBC wameteuliwa katika nafasi zao vikamilifu mwaka huu mwezi Machi, ikiwa ni miezi 5 pekee kabla ya kuandaliwa uchaguzi mkuu. Baadhi ya sheria zinazosimamia uchaguzi ambazo ziliwasilishwa na IEBC hazikujadiliwa hadi bunge lilipovunjwa. Mitandao ya kijamii imetumika sana katika kampeni baada ya kutolewa madai ya kutokuwepo usawa katika vyombo vya habari Kenya. Vyombo vingi vya habari Kenya vinamilikiwa na wanasiasa au watu walio na uhusiano wa karibu sana na wanasiasa. Kampuni ya Meta inayomiliki Facebook imeripoti kufunga maelfu ya akaunti za Facebook na kuzuia matangazo kadhaa potovu ya kisiasa nchini Kenya. Ruto mwenye umri wa miaka 55 anagombea urais kwa mara ya kwanza. Odinga mwenye umri wa miaka 77 amepigana miaka mingi kuwa rais wa Kenya kiasi cha kujiapisha mwenyewe.
Kila mara kwa mara tunajua dhuluma ya kiazi. Tutamaliza mambo ya dhuluma ya kiazi. Mambo ya wakaji wa hapa kama maskuota.
Lazima tupunguze gharama ya maisha. Lazima tupunguze gharama ya chakula. Ili kila Mkenya aweze kulisha familia yake.
Kura za maoni zinaonyesha kwamba Odinga anaongoza kwa umaarufu, lakini hakuna mgombea anafikisha 50% inavyohitajika na katiba kwa mshindi kutangazwa katika duru ya kwanza. Utafiti wa Crisis Group unasema kwamba mshindi anaweza kupatikana siku ya kupiga kura, na kwamba kura za maoni mara nyingi huwa hazisemi ukweli nchini Kenya kwa kuingiliwa kisiasa au kufadhiliwa kwa nia ya kuvuruga ukweli uliopo. Waangalizi wa uchaguzi huo tayari wameanza kuwasili Kenya. Mjadala kati ya wagombea urais umepangiwa kufanyika wiki hii, lakini Odinga amesema kwamba hatahudhuria mjadala huo bila kutoa sababu maalum. Profesa Wajakoya vilevile ametishia kutohudhuria mjadala akikosoa kanuni za maandalizi, ambapo amepangiwa kukutana na David Mwaure huku Odinga akikutana na Ruto. Wajakoya anasema lazima ajadiliane na Odinga pamoja na Ruto kwenye jukwaa moja. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Kumbuka tutakuletea makala yanayoangazia uchaguzi wa Kenya wiki nzima, tukiangazia kila mgombea, manifesto na masuala mbalimbali yanayohusu uchaguzi wa Kenya utakaofanyika Agosti tarehe 9. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Katika sehemu ya pili ya kwa undani, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov anaendelea na ziara yake katika nchi za Afrika. Amekuwa Misri, yupo Congo Brazzaville, anatarajiwa kuingia Uganda usiku huu na baadaye kuingia Ethiopia ili kutamatisha ziara yake ya nchi nne za Afrika. Nchi anazotembelea Lavrov zina mikataba ya kibiashara na kijeshi au ununuzi wa silaha za vita na Russia. Nchi hizo za Afrika vile vile hazikuunga mkono kura ya Umoja wa Mataifa kuiwekea Russia vikwazo. Anatembelea Misri ambapo inaagiza kiwango kikubwa cha nafaka. Uganda ambayo inapambana na makundi ya waasi mashariki mwa DRC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jirani hataitembelea, lakini ujumbe wake umewasilishwa na ubalozi wa Russia nchini humo kwamba Russia itaunga mkono Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatimaye Ethiopia ambayo ndio makao makuu ya Umoja wa Afrika. Anafanya ziara yake baada ya juhudi za Umoja wa Afrika kutaka Russia kusitisha vita na kutaka chakula kusafirishwa kutoka Ukraine kufeli. Bei ya nafaka na ngano imeongezeka sana kote duniani, na nchi za Afrika ndizo zinazopitia hali ngumu sana kutokana na kuadhimika kwa bidhaa hiyo na kupanda kwa bei ya mafuta. Je, ziara ya Lavrov ina nia gani? Nimezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa akiwa Nairobi, Kenya.
Nafikiri ni ziara inakuja kimkakati kwa sababu hali ni tete katika nchi ya Urusi kuhusu mambo mbalimbali, mahusiano yake na nchi za Afrika. Kuna wakati wa Afrika walijaribu kuzungumza na watu wa Russia kuhusu uwezekano wa kupata nafaka kutoka huko ili wasipate tabu kwa sababu ya vita kati ya Russia na Ukraine, lakini kukawa ni kama kuna vizungumkuti kadhaa. Na nafikiri baadaye pia Russia imeona kwamba inapoteza masoko yake, si nafaka tu, lakini pia kwa upande wa mahusiano ya kimataifa na biashara ya mambo ya silaha za moto. Labda imebidi sasa tena na wao watafute njia ya kuweza kuwasiliana na nchi kadhaa za ili waweze kufungua michirizi ile ya biashara ambayo inaweza kuwapatia afueni.
Ahadi gani kubwa ambazo zinampeleka tuseme Misri, zimpeleke Congo Brazzaville, zimpeleke Uganda na Ethiopia? Mbona achague hizo nchi nne?
Nafikiri Misri kwa sababu Misri wanapokea nafaka hasa upande wa ngano nyingi sana kutoka Urusi na kwa kiasi kikubwa pia Ukraine. Kule Brazzaville nafikiri kwa sababu kwa muda mrefu, tukumbuke historia ya Congo na Brazzaville na Urusi imekuwa ni ya kusaidia kwa mfano kwa upande wa silaha na kuwezesha watu kukabiliana na wapinzani ambao wanaleta fukushani katika nchi ya Congo Brazzaville, na labda Uganda ni kuhusu uwezekano wa kuendeleza biashara zao za kisiasa, kwa sababu Uganda ni kama nchi ambayo iko Afrika Mashariki lakini pia inakabiliana na mapambano makubwa na waasi mbalimbali kutoka magharibi mwa Uganda, wale ambao wanatokea DRC Congo na wengine. Kumbuko kwamba vita ya waasi wa kaskazini mwa Uganda waliokimbilia kusini mwa Sudani ya kusini na baadaye wakapiga kambi mpaka huko Afrika ya kati, mpaka sasa ni mambo ambayo hayajasuluhishwa, na serikali ya Uganda labda itakuwa inahitaji kuhimiliwa kuwezeshwa kukabiliana na baadhi ya harakati hizo kwa kupewa silaha au kuuziwa silaha. Na pia labda pia serikali ya Uganda inatarajia kuendeleza biashara yake ya nafaka, kwa sababu pia ilikuwa ikipokea baadhi ya bidhaa za ngano na bidhaa hizo za nafaka kutoka katika nchi ya Urusi. Kuhusu Addis Ababa, ninafikiri ni kwamba Addis Ababa ni makao makuu ya nchi za Afrika, na kwa upande wa usaidizi Addis Ababa haijakuwa na amani, imekuwa na matatizo ya baadhi ya waasi katika nchi, na wakati mwingine huwa inatarajia kwamba kwa sababu ya historia yao ya hapo awali ambapo walikuwa ni washirika wakubwa wa nchi ya Urusi, wanaweza kuendelea kutarajia na kutegemea usaidizi wa silaha kwa kununuliwa silaha hizo kuja kwao, au wakati mwingine labda kusaidiwa mambo ambayo Waingereza wanaita logistics, yani mambo ya mipangilio ambayo inahusu namna ya kukabiliana na maadui. Maoni yangu kuhusu safari hii yanaweza kuwa ya namna hiyo.
Rais Joe Biden alipokuwa katika ziara yake Mashariki ya Kati alikutana na Jumuiya ya Waarabu, na Lavrov ambaye ameenda Misri vile vile ametaka kukutana na Jumuiya ya Waarabu. Ni ziara ambayo ina kwa maoni yake ni ya kusafisha anachofanya Biden, ambacho huenda na hisi sio rafiki kwa Russia, ambacho huenda kikaitenga Russia na ulimwengu.
Kwa upande mwingine ni hivyo, na zaidi zaidi kumbuka kwamba haya mambo yote yanarudishwa nyuma katika enzi zile za vita baridi kati ya nchi za mashariki na nchi za magharibi. Kwa mashariki ikiongozwa na Urusi, wakati walikuwa wanaona dunia kwa pembe mbili, upembe mmoja ukiwa ni wa watu walioonekana kama ni wa komunisti waliokuwa wanafaidiwa sana na kuhimiliwa sana na Urusi, na upande mwingine ulikuwa ni ule wa kimagharibi ambao walikuwa wanafaidiwa na kuhimiliwa zaidi na Marekani. Na bado ni kama ile vita baridi ndio inafukuta, na uwezekano upo kwamba kwa kadri kikubwa sana kila nchi ingependa ipate wafuasi kutoka kwa nchi za Waarabu, Middle East, hizi nchi ambazo nyingi zina mafuta mengi sana, pamoja na pia ununuzi wa silaha kutoka kwa zile nchi ambazo zinatengeneza silaha, ili waweze kuendeleza kwanza biashara, lakini pia kuhakikishia amani kwamba hawawezi kushambuliwa kwa sababu watakuwa wana washirika wao katika himaya ya Kiarabu.
Profesa, asante.
Asante.
Ni Profesa Chacha Nyagoti Chacha akizungumza na Kwa Undani kutoka Nairobi, Kenya. Nakamilisha Kwa Undani. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Aida Isa. Naitwa Kenneth Bwire, nikutakie usiku mtulivu.